วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเกือบ60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่มีจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้อพยพลี้ภัยเป็นการเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน3แสนคนจากตัวเลขปีคศ2013ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์บ้างหนีภัยสงครามความรุนแรงระหว่างชนเผ่าหรือการไล่ล่าทำร้ายในประเทศของตนเองบ้างสูญเสียบ้านที่พักอาศัยและการดำรงชีพเพราะภัยธรรมชาติและมองหาทางเริ่มต้นใหม่และยังมีอีกมากที่พยายามหนีความทุกข์ยากเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศในขณะที่คนเหล่านี้แสวงหาที่พักพิงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักไม่มีหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเหล่านี้อาจถูกแปลกแยกทางสังคมไม่ตระหนักถึงกฎหมายในท้องถิ่นหรือไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักค้ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมผู้ที่ใช้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยงทาสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่านักค้ามนุษย์เป็นผู้โหดเหี้ยมและไม่มีความปราณีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่หมดหวังผู้ที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่จริงและขนย้ายเหยื่อผู้รับเคราะห์ข้ามพรมแดนไปใช้แรงงานโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือโทรศัพท์ในสถานที่ที่คนเหล่านี้ไม่รู้ภาษาและไม่มีทางหนีและถ้าเหยื่อผู้รับเคราะห์ล้มเจ็บหรือขัดขืนนักค้ามนุษย์มักใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องผลกำไรและปกปิดการกระทำผิดกฎหมายของตนการกำจัดภัยร้ายแรงของโลกนี้จะต้องมีทางออกระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมชุมชนกฎหมายและแม้กระทั่งผู้บริโภคที่สามารถปฏิเสธไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานในทุกที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่การดำเนินการของรัฐบาลเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการใช้แรงงานทาสทั่วโลกรัฐบาลจะต้องทำให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วจับกุมดำเนินคดีและจำคุกนักค้ามนุษย์และรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทำงานข้ามพรมแดนและข้ามทวีปรัฐมนตรีเครีกล่าวส่งท้ายว่าการค้ามนุษย์เป็นการสบประมาทศักดิ์ศรีของมนุษย์และเป็นการโจมตีทำร้ายเสรีภาพและเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีการกำหนดราคาให้กับหัวใจและวิญญาณและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับสวัสดีครับ ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าได้มีการพบชิ้นส่วนเครื่องบินเพิ่มเติมที่เกาะรียูเนียนกลางมหาสมุทรอินเดียแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของเที่ยวบิน MH370 หรือไม่ประธานาธิบดีเมียนมาเรียกร้องให้อพยพผู้คนออกจากบริเวณที่ลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำอิระวดีซึ่งกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนเสร็จสิ้นลงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์วันนี้เรามีรายงานท่าทีของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยจีนและนอกจากรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้วรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากไวรัสโรคโปลิโอเพื่อบำบัดมะเร็งในสมองที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในเลียวเทียงเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าได้มีการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินเพิ่มเติมบนเกาะรียูเนียนซึ่งอยู่ในปกครองของฝรั่งเศสกลางมหาสมุทรอินเดียที่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบชิ้นส่วนของปีกด้านหลังของปีกซึ่งเชื่อว่าเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าชิ้นส่วนที่ได้พบใหม่ที่เกาะรียูเนียนที่บ้านนี้มีทั้งเบาะที่นั่งบานกระจกหน้าต่างและเศษชิ้นส่วนอื่นๆและสามารถสรุปได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าชิ้นส่วนที่พบใหม่ครั้งนี้เป็นของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว17เดือนที่แล้วหรือไม่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียได้ยืนยันว่าชิ้นส่วนด้านหลังของปีกที่ได้พบบนเกาะรียูเนียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปแต่ผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสซึ่งทำการทดสอบชิ้นส่วนดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 อย่างแท้จริงโดยอัยการของฝรั่งเศสกล่าวแต่เพียงว่าสามารถคาดคะเนได้อย่างหนักแน่นว่าชิ้นส่วนที่ได้พบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 แต่การค้นพบหรือผลการวิเคราะห์นี้ยังจะต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับจากเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียขยับไปที่พม่านะครับประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่าหรือเมียนมาเรียกร้องให้มีการอพยพผู้คนออกจากบริเวณที่ลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีซึ่งกำลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในขณะนี้และมีผลกระทบต่อผู้คนหลายหมื่นคนในการกล่าวแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเต็งเส่งของเมียนมาบอกว่าในขณะนี้ในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีนั้นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายมีชาวเมียนมาราว6,200,000 คนอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณดังกล่าวที่ซึ่งแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำสายอื่นๆนั้นมาแยกตัวออกไปสู่ทะเลในบริเวณดังกล่าวนั้นได้ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติและขณะนี้พายุมรสุมทำให้ฝนตกหนักนั้นทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย81 คนและมีผลกระทบต่อผู้คนอีกกว่า 250,000 คนครับจากเมียนมาลงไปที่มาเลเซียนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสถานที่จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนมีถ้อยแถลงสรุปการประชุมสุดยอดระบุว่าการถมพื้นที่ของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคแถบนี้รวมทั้งแสดงความกังวลว่าการกระทำดังกล่าวของจีนอาจจะบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในแถบทะเลจีนใต้ได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแถลงการการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนระบุว่าจีนและอาเซียนตกลงกันว่าจะก้าวไปสู่การหารือขั้นต่อไปเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้นะครับหนึ่งในนักการทูตระดับสูงของสมาคมอาเซียนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนได้พยายามผลักดันให้มีแถลงการที่ครอบคลุมและเป็นหนึ่งเดียวในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้แม้จะมีแรงกดดันมาจากทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ไม่ต้องการให้มีระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นการคุกคามผลประโยชน์ของจีนในพื้นที่ที่จีนเชื่อว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนอย่างไรก็ดีท่าทีของจีนในช่วงหลังๆดูจะอ่อนลงไปบ้างในเรื่องนี้นะครับโดยในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ขอให้ประเทศต่างๆเร่งหารือเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ซึ่งทางอาเซียนออกมาสนับสนุนท่าทีดังกล่าวของจีนเต็มที่รัฐมนตรีหวังอี้ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยว่าจีนได้ยุติการถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปดลี่ในทะเลจีนใต้แล้วหลังจากที่จีนได้ถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหลายอย่างในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งท่าเรือและทางขึ้นลงเครื่องบินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเข้าร่วมในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยกล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันพฤหัสบดีว่าตนหวังว่าคำกล่าวอ้างของรัฐมนตรีหวังอี้เป็นความจริงแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ถึงกระนั้นตนคิดว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้ปกป้องการกระทำลักษณะดังกล่าวรวมถึงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่นๆหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทหารแถลงการของที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ดูจะเป็นไปตามที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามต้องการโดยทั้งสองประเทศล้วนมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้และต่างต้องการให้อาเซียนมีจุดยืนชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องนี้นะครับแถลงการการประชุมอาเซียนยังได้ระบุถึงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากมีผู้ลี้ภัยชาวพม่าและบังกลาเทศหลายพันคนที่รอนแรมทางเรือไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียและมีจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งแถลงการได้เรียกร้องให้มีการเจรจาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งมีความสลับซับซ้อนนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือแถลงการของอาเซียนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอดกลั้นจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธและยังขอให้เกาหลีเหนือร่วมมือในการเจรจากับจีนสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียและเกาหลีใต้เพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคณะรัฐมนตรีของอาเซียนได้ตกลงสนับสนุนข้อตกลงที่กลุ่ม P5+1 ทำไว้กับอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้โดยแถลงการอาเซียนระบุนะครับว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีจุดประสงค์ในทางสันติจริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ไปที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับการระเบิดพลีชีพที่สุเหร่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียในจังหวัดอัฟฮาทางตอนใต้ของประเทศในส่วนที่ติดกับพรมแดนกับประเทศเยเมนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป15คนกลุ่มดังกล่าวซึ่งเรียกตัวเองว่าHijaz Province of the Islamic State ประกาศอ้างความรับผิดชอบในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มือระเบิดฆ่าตัวตายจุดระเบิดที่สุเหร่าแห่งนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของซาอุดิอาระเบียไปประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันพระสบดีที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถูกตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐที่ตั้งคำถามและต้องการจะตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยข้อตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับรายงานประจำปีในปีนี้ก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีเหตุผลหรือปัจจัยข้อพิจารณาทางการเมืองในการปรับระดับของมาเลเซียและคิวบาให้อยู่ในเทียร์2 คิวบานั้นเป็นประเทศที่สหรัฐเพิ่งจะกลับไปเปิดความสัมพันธ์ในปีนี้ส่วนมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP กับสหรัฐครับสมาชิกของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของสหรัฐได้ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานดังกล่าวส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำรายงานประจำปีที่ว่านี้ครับและในวันนี้นะครับที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเป็นสถานที่ที่บรรดาผู้ที่มีความคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าจะมีการอภิปรายโต้วาทีซึ่งมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ของข่ายงานโทรทัศน์ Fox ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยการอภิปรายโต้วาทีที่ว่านี้แบ่งเป็น2รอบรอบแรกนั้นจะมีผู้ร่วมโต้วาทีรวม7คนซึ่งได้คะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่เข้าเกณฑ์และในรอบที่2ก็คือเวลา 20:00 ตามเวลาในสหรัฐหรืออีกประมาณ2ชั่วโมงต่อจากนี้บรรดาผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกัน10คนซึ่งได้รับคะแนนจากการหยั่งเสียงเข้าเกณฑ์จะเข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่า1ใน10คนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับนำนั้นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจพันล้านซึ่งขณะนี้ได้รับคะแนนนิยมจากผู้ที่เป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันมากที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งปวงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงจากรายงานผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายของบริษัทสื่อขนาดใหญ่ในสหรัฐโดยวันนี้ดาวโจนส์ลดลง120จุดหรือราว0.70% ปิดที่ 17,420 Nasdaq ต่ำลง 1.62% ปิดที่ 5,056 Standard & Poor's 500 ลดลง 0.78% ปิดที่ 2,084 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอียิปต์เปิดส่วนขยายของคลองสุเอซที่ประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวว่าน่าจะสร้างรายได้ด้านค่าธรรมเนียมจากการขนส่งสินค้าเพื่อนำมาช่วยเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแรงของอียิปต์เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองนะครับการก่อสร้างก่อนหน้านี้ใช้เงินลงทุนถึง 8,500 ล้านดอลลาร์เพื่อขุดขยายคลองความยาว72กิโลเมตรเพื่อให้เรือสามารถสัญจรได้2ทางรัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะนำรายได้มาให้อียิปต์ 13,200 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปีคริสตศักราช2023หรืออีก8ปีจากนี้นะครับจากเรื่องเรือสัญจรมาที่เรือรบบ้างนะครับกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสสรุปการยกเลิกสัญญาซื้อเรือรบ2ลำจากรัสเซียทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฝรั่งเศสชะลอการซื้อเรือ2ลำนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงมอสโกหลังจากที่รัสเซียเข้าผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนนะครับสื่อรายงานว่าค่าเรือรบ2ลำรุ่นมิสทรัลอยู่ที่ราวๆ 1,300 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 45,500 ล้านบาทนะครับเรือรบมิสทรัลสามารถบรรทุกทหารได้700คนและเฮลิคอปเตอร์16ลำรวมทั้งรถหุ้มเกราะ50คันครับมาที่เรื่องรถยนต์บ้างนะครับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเควินแมคฮัฟฟี่ทดลองเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของรถยี่ห้อเทสลาสำเร็จนะครับโดยเขาและผู้ร่วมการทดลองอีกคนหนึ่งสามารถแฮกระบบEntertainment ของรถยนต์ Tesla Model X ซึ่งถือว่าเป็นยนตกรรมหรูที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทสหรัฐรุ่นนี้ได้รายงานข่าวกล่าวนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนสามารถควบคุมระบบรถยนต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสั่งให้เบรกทำงานได้รวมถึงยังเข้าไปปรับการล็อกของประตูเปิดกระโปรงหลังรถและเล่นหน้าจอระบบสัมผัสได้ด้วยนะครับ โฆษกของบริษัทเทสลาบอกว่าขณะนี้สามารถแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวได้แล้วและลูกค้าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขผ่านระบบไร้สายได้ในช่วงเดียวกันนี้ผู้บริหารเทสลากล่าวว่าอาจจะขายรถได้ต่ำกว่าเป้า 55,000 คันในปีนี้เพราะความล่าช้าของการผลิตรถรุ่นโมเดล X ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนอกจากเทสลาแล้วเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะล้วงข้อมูลยังสามารถแฮกรถรุ่นอื่นๆเช่น Jeep Cherokee และ Fiat Chrysler ไม่นานนี้ได้ด้วยเช่นกันครับและส่งท้ายไปกันที่รัฐโคโลราโดนะครับร้านอาหาร Shooter's Grillที่เมืองไรเฟลในรัฐโคโลราโดสร้างความฮือฮาด้วยการให้พนักงานเสิร์ฟหญิงพกปืนไปด้วยทำงานไปด้วยได้เพื่อให้สมกับชื่อเมืองไรเฟลที่เป็นชนิดปืนนอกจากนั้นยังอนุญาตให้ลูกค้าพกปืนเข้าร้านได้ด้วยครับสำหรับร้านอาหารนี้นะครับยังมีการสอดแทรกมุกชื่ออาหารในเมนูเช่นช็อตกันเบอร์ริโต้ซึ่งเป็นอาหารเม็กซิกันและก๊อกไนซึ่งหมายถึงเครื่องแกล้มที่ทำจากอะโวคาโดที่ตามปกติจะเรียกชื่อเต็มว่ากัวคาโมลีแต่เรียกสั้นๆเช่นนั้นก็เพื่อเล่นคำกับคำว่าปืนก๊อกนั่นเองครับร้านนี้เปิดมาแล้ว2ปีและไม่ถือว่าทำผิดกฎหมายนะครับเพราะรัฐโคโลราโดเป็น1ใน30รัฐจากทั้งหมด50รัฐของอเมริกาที่ให้สิทธิ์คนพกปืนในที่สาธารณะได้แม้เรื่องการพกปืนจะทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่สบายใจเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนอเมริกันมีความเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทางร้านบอกครับว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศแวะมาเยี่ยมเยียนเป็นลูกค้าอย่างคึกคักครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาปีนี้ VOA ภาคภาษาไทยกับศูนย์หนังสือจุฬาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ติดตาม VOA และคนรักหนังสือได้ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้ถึงวันที่20กันยายนโดยเรามีของที่ระลึกพร้อมจะมอบให้คุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมร่วมสนุกครั้งนี้กว่า250ชิ้นอย่างเช่น iPad Air 2, iPad Mini และของที่ระลึกเก๋ๆจาก VOA อีกกว่า200ชิ้นซึ่งหาซื้อไม่ได้มีมอบให้จาก VOA เท่านั้นนะครับกิจกรรมจริงจะเริ่มวันที่15สิงหาคมแต่คุณผู้ฟังอาจจะเข้าไปดูหนังตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของเราตอนนี้นะครับ www.voathai.com ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้ด้วยข่าววิทยาศาสตร์สุขภาพครับขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโปลิโอเริ่มลดน้อยลงทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์บอกว่าได้ค้นพบวิธีที่สามารถนำเชื้อไวรัสโปลิโอไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้โดยนำไปทดลองเพื่อบำบัดมะเร็งในสมองที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งไมอาพุจาราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่อยากเชื่อนะคะว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโปลิโอซึ่งยังระบาดอยู่ในไม่กี่ประเทศทั่วโลกขณะนี้จะมีผลดีค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัย Duke University กำลังทดลองใช้ไวรัสโปลิโอบำบัดเซลล์มะเร็งในสมองอยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยทดลองใช้เชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้กลายเป็นไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายค่ะโดยใช้ทดสอบทางคลินิกในคนผลปรากฏนะคะว่าผู้ป่วยในการทดลอง12คนจาก20คนที่เป็นมะเร็งสมองชนิดที่เรียกว่า glioblastoma หรือ GBMตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีค่ะคุณมัทไทส์โกรไมเยอร์นักวิจัยที่ทำหน้าที่ตัดแต่งพันธุกรรมของไวรัสโปลิโอเพื่อใช้ในการบำบัดกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยในการทดลองทางคลินิกเป็นผู้ป่วยมะเร็งสมองที่ไม่มีโอกาสหายค่ะหากไม่ได้รับการบำบัดนี้ ขากล่าวว่ามาทุกวันนี้นะคะพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงดีจนดูไม่ออกว่าเคยเป็นมะเร็งสมองค่ะผู้ป่วยในการทดลองรักษาอย่างน้อย2คนนะคะปลอดมะเร็งมานาน3ปีกว่าแล้วซึ่งคุณกรูไมเออร์นักวิจัยชี้นะคะว่าผลการบำบัดนี้ถือว่าดีมากค่ะเพราะมะเร็งสมองชนิดนี้มีความร้ายแรงถึงชีวิตไวรัสโปลิโอตัดแต่งพันธุกรรมสามารถกำจัดมะเร็งได้ด้วยการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิต้านทานร่างกายภายในเซลล์มะเร็งนะคะทำให้ก้อนมะเร็งเริ่มเล็กลงในช่วงหลายเดือนต่อมาแต่นักวิจัยชี้ว่าข้อเสียที่พบคือการบำบัดมีผลทางลบต่อร่างกายผู้ป่วยค่ะคุณโกรไมเออร์กล่าวนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนที่เข้าร่วมในการทดลองรักษาจะเกิดอาการบวมในสมองหลังจากได้รับเชื้อไวรัสโปลิโอบำบัดมะเร็งค่ะและอาการบวมของสมองนี้นะคะจะนำไปสู่ผลข้างเคียงตามมาค่ะคุณโกรไมเออร์กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยจะต้องคิดค้นขนาดของโดสที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดมะเร็งแต่ไม่ทำให้เกิดอาการสมองบวมและมีผลข้างเคียงตามมาค่ะเขามั่นใจว่าในอนาคตการบำบัดมะเร็งด้วยไวรัสโปลิโอตัดแต่งพันธุกรรมนี้จะสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาได้ทุกคนค่ะเขากล่าวนะคะว่าการบำบัดมะเร็งด้วยการกระตุ้นภูมิต้านทานทางร่างกายภายในเซลล์มะเร็งนี้เป็นการบำบัดที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดค่ะและเป็นความคืบหน้าที่สร้างความหวังมากที่สุดในการวิจัยด้านมะเร็งเขาคิดว่าการวิจัยนี้นะคะจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการบำบัดมะเร็งสมองในอนาคตค่ะมะเร็งสมองประเภทไกลโอบลาสโตมาเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะและเป็นมะเร็งสมองที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมากที่สุดค่ะประมาณว่ามีคนเป็นมะเร็งสมองชนิดนี้ราว 240,000 คนทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเชื้อไวรัสโปลิโอเพื่อบำบัดมะเร็งในสมองที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington